Bitch, I'm Gucci Mane, you heard it like I'm Coco Loco.
So much money on me.
Let my pitbull got the diamond choker.
Yes, diamond choker.
Takže dneska Gucci Mane a Diamond Choker sa stretli pri 39. kazete F-Tapes. Nahrávanie, ktoré je pre mňa kind of netradičné, ale k tomu sa dostaneme. Hlava, brat môj.
Povedz, čo sa deje.
Vítam ťa, vítam aj teba, Maťko, a vítam všetkých našich poslucháčov. Prvotne treba uviesť, že nikdy sme nenahrávali o takomto čase. Je koľko? Je skoro... Je štvrt na 9, hlava. O štvrt na 9 večer sme ešte nenahrávali.
Nenahrávali, no, že toto je doslova, že night session a my sa v podstate aj dostávame k tomu, čo sme slúbili našim patronom, že keď dosiahneme 100 patronov, že spravíme live sešku a že sa tam najebeme. Neviem, či sme slúbili, že sa najebeme, ale...
Ale ja to slúbujem vždy a vlastne som nič nesľuboval, je to tak. Takže toto sa určite stalo, až sa to bude diať naďalej, ale uvidíme teda, hovor.
No, a to, že toto je... Je to prvá seška, kde je otvorený alkohol?
Není. Vypil som raz pivo. Ešte nie. Tri. Dobre. Tri piva som vypil. Maťko hovorí z režie, že tri piva som vypil. Kedy to bolo?
To bolo ešte prvá.
Ale pamätám si, že keď sme to nahrávali, tak som dostal hit za to, že nemôžem vypiť tri piva, že nemôžem piť v office, a vtedy sa zakázalo piť v office, že proste nemôžem toto robiť.
Jebe. Čiže no? Ja keď som tam ešte chodil, tak s Batkom sme si barkedy išli, ona. Po obede už, keď bolo porobené.
No, tak jeden Jäger proste to musí byť, ne?
Keby
no,
jeden.
Ale aby sme sa dostali k veci. Takže, milí patroni, milí poslucháči, milí priatelia, všetkých vás máme strašne radi a preto vám ďačíme za to, že sme sa mohli trošku osamostatniť. Tým trošku myslím, že značka F-Tapes ostáva, ale neostáva už pod značkou Refresher, ale presúva sa na vlastné pole pôsobnosti, čo znamená v praxi, že... Kúpili sme si za peniaze, ktoré ste dali na Patreon, mikrofóny, na ktoré teraz nahrávame, neuveriteľné. Škoda, že nahrávame od 2015, možno by som bol menej napitý a možno by som menej vyhulil, ale musím spomenúť ešte jednu vec. Môže byť každý z vás, čo toto počúva, rád, aj hlava môže byť rád, aj Maťko môže byť rád, že doma som nemal žiadny alobal, pretože som si chcel vypustiť pred odchodom ešte fono, ale nenašiel som alobal, takže som si dal iba brko. Tak som došiel ešte relatívne v kľude, po ceste som si najebal jednu podnikateľskú kavičku vo Vespe a došiel som sem, trošku som opäť meškal, za čo sa ospravedlňujem, ale každopádne ďakujeme, hlava, no, tvoj prínos do tohto trepového podružia.
Boha Krista, som myslel, že keď budeš ďakovať týmto našim poslucháčom, tak im poďakuješ hlavne za to, že nezávislý shit, Young Rich Niggas, nepotrebujeme nikoho, máme vás, ktorí to počúvate. A
Emily,
to
Emily, Emily.
Fakt, chceli sme, by the way, akože pôvodný plán bol, že tí ľudia, ktorí dajú love do Patreonu, tak ani nevedia, že čo za to dostanú, že chceli sme ich potom prekvapiť niekedy na jar, že by sme im rozoslali všetkým merch. Ten merch ako aj bude, určite to už teda menšie prekvapko je odhalené. Ale...
Áno, merch bude určite, stay tuned, trošku sa to posúva kvôli tomuto, hlava pokračuje.
Tak no, ako investovali sme to do techniky, čo nikdy není zle, ako lepšie než keby sme to...
Ja som to investoval konkrétne do futbalovej techniky, pretože to, čo teraz dokážem s loptou na ihrisku, je neuveriteľné. Ronaldinho by sa nemusel hanbiť, usmievam sa, jak Brazílčan, keď sa hrám s loptou na ihrisku. Nehľadajte sa tým žiadny dvojzmysel. Ale presunuli sme sa do trepovejších, punkovejších podmienok. Nahrávame aktuálne Úhlavu, nahrávame z toho dôvodu tu, pretože mali sme hrať túto showku vo Flesi. Žiaľ Bohu, vo Flesi vydrží elektrina tak 15 až 20 minút a není to kvôli nezaplateným faktúram, ale je to kvôli tomu, že hlava sa nelegálne napojil na iný prívod energie, jak málo. Takže to vypadáva.
Ja som len tak nadrbal ne, káble od elektriny do pouličnej lampy, no a už to nevydržalo, no už to 2 roky držalo, tak to už to padlo. Ale pičo, ne? Ďalšia vec, fakt, že veľké zmeny. Keď si mysleli, že 2020 rok zmien a nečakaných záležitostí, tak 2021 ešte bude len ukazovať, čo sa všetko môže stať.
Lebo... Hej, začal som sa preoperovávať na ženu pomaly, ale isto žerem hormóny a 29. marca mám operáciu, držte palce.
Tak. A preto budeš v Absolút kampani so svojou kampanou,
kde si vlastne lesby.
Presne tak, Absolútka hneď po Šajmovi, ona šáhla, hneď tak to začuli.
Ja by som rád podotkol, že ja som človek, ktorý dodal programu Extrémne premeny nový rozmer, pretože ja som si to neskúdol a premenil som sa z muža na ženu.
Ja som myslel, že ty si ten, kto dodal tomu programu ten extrémne extrém, že dovtedy to boli premeny.
Dovtedy to len premeny a došlo, že to je extrém, že toto je moc. Čo s týmto zvíratom spravíme?
Ne, ale vidíš, ja som vlastne ešte nedopovedal, že okrem
ty
toho...
Ty si ešte vlastne vôbec nedopovedal.
Však ty, ako zase mi krádneš slova, ale som to chcel. Jaj, okrem toho, že mikrofóny máme nové, okrem toho, že sme independent as fuck, že nemáme žiadny label, ktorý by nás obmedzoval v tom, čo môžeme povedať.
Presne tak, a nahrávame 12 cm od balkónových dverí, to znamená, že cigareta bude každých 35 sekúnd a brko budem fajčiť tak každé 2 minúty.
Tak ďalšia dôležitá vec, že sa budeme možno aj sťahovať, ale myslím teraz v rámci Flejsu. To sa
áno, nehovoril. Presťahovali sme sa s Peťom, ideme bývať teraz do Podunajskej Biskupy za takého menšieho domu. Zakladáme rodinu, ja som sa
dal prvá na ženu. Zase mu to drve zastavuj, prosím ťa.
Ja som sa dal prvá na ženu, Peťo po mne hneď lapil, hneď po mne skočil.
Koko, ja som chcel aj povedať novinku, že ešte aj van dvom, že to poviem priamo on air, že teoreticky je, je v pláne.
Čajmo, dávam ti mute.
No. Takže je v pláne, alebo respektíve už to máme rozhraté, že by sa teoreticky mal Flejs presťahovať do nových, väčších, lepších, krásnych, nádherných priestorov v lukratívnej lokalite pár metrov od aktuálneho miesta. Viac nebudem hovoriť.
Jak je možné, že si mi túto informáciu doteraz stajal do piče?
Lebo už tým, že je situácia aká je, tak bohužiaľ veľa podnikov zatvára, ale keď sa tvoje...
Vďaka Bohu veľa podnikov zatvára,
keď
že?
Keď sa tvoje firme darí, tak teoreticky môžeš získať dobrý priestor za...
Za pár korún.
Nehorázne lacné lúve, no. Tak už to čekujem aj s, ne, aj s Matejom od nás Flejsu. Už to čekujeme v podstate, že...
Shadow Flash.
Mesiac... všetky inzeráty, no a teraz v pondelok, to bol včera, no, dneska je, nahrávame v útorok.
Áno, nahrávame v útorok, Peťo, presne tak.
A našli sme krásny, fakt, že krásny priestor, zajtra ideme na obhliadku, čiže poslucháči, vy, keď to už teraz počúvate, tak možno už je rozhodnuté, že možno už budeme mať
možno
nový domček.
Možno už budete navštevovať Flejs na novej adrese a preto si dneska odčiním to, čo som si začal sám. Priestor pre vašu reklamu naplním sám. Flejs sa sťahuje do nových priestorov. Ceny ostávajú rovnaké, ak nie nižšie. Neváhajte. Nakupovať môžete stále na e-shope Flejsu. Ten sa nemení.
No fakt, to je ďalšia vec, ináč, čo som aj hovoril k kolegom, že jedna vec je, že keď sa presťahujeme, tak ako, ok, bude to všetko pekné, ale druhá vec je, že keď sa presťahujeme, tak my budeme musieť kúpiť oveľa viac handier aj tenisiek a všetkého. Lebo
no aby ste naplnili priestor, ne? Koľko, bude pochopiteľne.
To, bude to väčší priestor, čiže to fakt pre všetkých v podstate je dobré. No, moje, že,
no jasné, to, budeme robiť také pop-upy, že chlapci budú grcať krv.
Máte sa na čo tešiť. Koko.
Twist up, switch up. Switch back. Switch blades. Cocaine. No, musím sa priznať, opustil som sa, pozeral som dokument o Little Peepovi, ktorý akože z toho dokumentaristického hľadiska asi stojí za holú piču, ale mimo toho, akože ten chlapec sa mal proste zle, je mi ho strašilo to. A týmto by som sa poslal proste pozdravil Little Peepovi do neba, alebo do pekla, alebo kde vlastne skončil. Kde asi skončil?
Podľa toho, akú mal vieru. Lebo keď veril v to, že drogy sú zlé, tak skončil v pekle.
Ale v to určite neveril, nakoľko sa predávkoval. Každopádne, prejdime k veciam, ktoré sú podstatné a to je to, čo sme spomínali pred malou chvíľou, že nahrávame takto a konečne nahrávame úplne independent. Ja som z toho nadšený, aj keď som si myslel, že vo Flejsi sa budem cítiť stiesnený handrami, tak vlastne som stiesnený handrami u hlavu doma, pretože hlavou spolubývajúci žije na Miami už posledné 4 mesiace či koľko a hlava si žije v byte sám, tým pádom si spravil z mimo svojej izby v každej miestnosti skladisko handier. A pýtam sa, že môžem ďamiť vnútri a on, že čo ti jebeš, ak tu mám handry za niekoľko tisíc eur, ty kokos. A že no tak dobre, tak budeme asi prerušovať častejšie. Každopádne s novým prostredím sa nie zoznamujeme, my sme ho ovládli. Na koľko hlava, koľko tu bývaš?
Rokaj pol.
Koľko susedov už sa ti kláňa? Videl som, že tá zo 6. sa kláňala.
Koko, naposledy sme tu boli s kamošmi 2 týždne dozadu a bol tu aj môj felák Ondro, Hades, Hadidom, Prcek.
A ty koko, doslova prezivok.
On je breaker, akože jeden z najlepších na Slovensku, jeden z najlepších v Európe a v podstate, že ešte možno stále aj top 3 na svete, tento týpek.
A jak to bolo Hades? A...
Prcek má akože stage name, tak ho pozná väčšina ľudí, ale Ondro je krstné meno. A No, skončilo to tak, že o 2 ráno tu, teraz, kde sedíme, tady robil stojky, lebo sme ho vyhecovali na hlave.
Klasika, jasné.
Ale už ako, no, mal toho dosť sebe, čiže keď išiel dole z tej stojky, tak iba proste drp na tie parkety, ho jeblo o zem. A toto spravilo tak 2-3 krát a iba počujem, že mi niekto zvoní na zvonček.
Púla, púla, púla.
A tá suseda pod nami to nevydržala, no, drbla aj cievka a začala hulákať na chodbe. Tak som iba povedal, jasné. Pohode, dáme to tichšie.
Ja som si pri tomto zoskupení ľudí napríklad uvedomil aktuálne, že ja pri vás dosť často jem, že mňa ľudia poznajú ako človeka, ktorý nie je, ale pri F-Tapes ja vždycky skoro si riešim jedlo. To je dosť halus, pretože keď niekde poviem jedlo, tak ľudia si myslia, že ja žerem akože prázdne hráškové strúky, ty kokot, a pijem iba vodu a takú, čo sa ľad rozpustil niekomu v lúkach, vieš, že proste nejedávam, že som vychudnutý, že vyzerám jak feťak, čo není pravda, pretože vyzerať jak feťak a byť feťak sú dve úplne rozlišné veci, podľa mňa.
Ako to, že to ty iba ne, že by si ašpiroval na to, že môžeš...
Presne tak, povedzme si, ak je. Stôl predo mnou vyzerá následovne, je to aktuálne nie čierny ikeácky stolík, ale máme tu taký ten komunisticko-socialistický masív s rozkladacími ďalšími časťami, to znamená, že sa vyťahujú...
Krídla, ty kokos.
Áno, krídla, stolové krídla sa tu otvárajú z každej strany, sedíme traja pri stole, žereme McDonald, ktorý som objednal a pijeme víno. Maťko, to mi napomáha na premostenie, že dochádza mi to víno vlastne. A tým pádom by sme to mali refilnúť. Inak s kytami...
Čo som neurobil?
ako manažer F-Tapes by si podľa mňa mal presedbať na to, aby hladinka ostala stála na tej istej. A mňa zaujíma, máme nejakých nových jejcerov? Ďakujem pekne.
Nemáme tuším žiadnych nových jejcerov.
No počkaj, ja to môžem hneď, to môžem pozrieť. Takže no,
tak, to je chyba.
Vypáte vatu nejakou debatou o repe, drogách, kurvách a podobne.
Braško, kurvy.
Musíme určite spomenúť veľký shoutout Old TH, Old Town Hood, lebo ja som hlavne celý život Old Town, staré mesto, 811 bracho, to som ja. Celý život tu žijem, narodil som sa tu, bývam tu z Kapentu.
811 06.
No a ja mám teraz aktuálne, mám som adresu 81109 poštové, a teraz mám 81107. No ale...
Mali sme shoutout typkovi, ktorý sa volal Josef Kvas.
Tuším...
Jožko Kvas, shoutoutovali sme ťa, či ne? Napíš do komentáru.
No, keď môžete ho teraz...
A keď ne, tak máš dva shoutouty, Jožko Kvas.
Jožko, za desku máš dva shoutouty, to znamená, že ešte desku posielame číslo účtu.
Serus, frajeris, ďalšie jejce do zbierky.
No, ale chcel som shoutoutnúť OTH, Old Town Hood, bracho, lebo to sú moji feláci, čo robia hudbu. Jasné. Začali teraz a je to proste frajerské kokot. Mal by si to pustiť, Peťa, som ti to nepúšťal ešte?
Ja som si ich pustil sám od seba.
No a dobré klipy, proste severovský shoutout, ovečka, kokot frajer a severovské ovečka, no jasné. A bracho, teraz bude veľká vec, bude to BSB, XOTH a proste výbuchné internety, verím v to. Špinavý chorvátsky grob, bracho, a nepríjemné zlaté kalašníkovi, to sú tie veci, to ja si idem hrozne, cením.
Tri písmenka plus tri písmenka.
Tak, a zase to je inšpirované tým nemeckom, bracho. Ja som vizionár proste, ja som jak Ace Barry. Zomrem ako vizionár a preto sme obidva na drogách.
Live long, dive long. Ale čo som chcel, síce už si mi to povedal mimo mikrofónu, ale musíme to spomenúť, to by bola hanba, aby sme to nespomenuli. Fuck them. Fuck them.
Fuck them.
V podstate to aj stačí.
V podstate to vždy stačilo. Každopádne rozpadlo sa nám jedno zo skupenie, ktoré teda hovorilo, že je label a každopádne asi aj bolo, ale ťažko povedať, ako to funguje, keď vydáva členov z Hackeru, takisto vydáva proste interpretov zo Slovenska, z Čech. Ale mimo toho vydáva proste rôznych Američanov, ktorí podľa mňa sa to platia aj peniaze, ale to neviem, či...
Aj to, že vydávaš, to bol v podstate YouTube-ový kanál. Ti
v zásade. To bolo niečo také, keď Comeback Gang hovoril, že label. A čo to je za label, bracho? Však to nie je skupina kamarátov už potom.
To je, áno, tak to je, keď si povieš...
Ja som sa o tom bavil zastralom vtedy, že proste to už nebolo nejaké zo skupenia ľudí. To bolo iba také, že oni vydávali pod tým YouTube kanálom a to bolo celé.
Však to, že v konečnom dôsledku, keď si zoberieš, čo v podstate ti ten label poskytol, tak ten YouTube-ový kanál zase ako to
Ale bracho, zase pozrieš sa, vieš, ono je rozdiel, keď ty vydávaš svoje veci na YouTube, alebo nelen svoje veci, ale celkovo tvoja tvorba ako interpreta, keď vychádza na YouTube on kanál, ktorý má 1 000 000 subscriberov a ktorý má proste 10 000, tak to má samozrejme rozdiel.
No tak ale to vybehne, keď bývaš u mamky, tak tiež zarobíš tým, že neplatíš nájom a že ti niekto furt varí, ale tak ako budeš celý život bývať u mamky.
No ako v zásade, áno, ja by som to dal. Lebo mama je sympatická, mám ju rád, chodí aj počkej, často sem.
Nehovorím teraz, že ja u tvojej mamky, áno, to si viem predstaviť.
Ja som si zvykol na to, že bývame spolu totiž to, Peťo, popravde, takže skôr som túto tému chcel načať.
Ale vieš, že to je iba zle, proste, keď to nezačneš robiť čím skôr independent, tak to potom už ostaneš zavesený na cecku do smrti.
A to sme si povedali aj my, a preto sme sa odtrhli, alebo...
Tak aj tiež, však ako...
Ja som tak podľa mňa ako aj obidva ľudia, ktorí sú tu so mnou, a keď to vidíte možno menej v rámci tej firmy, tak stále sú všetci traja títo ľudia refresher. Ja asi najviac z nich, či? Mýlim sa?
Asi áno. Aj na čistý čas.
Asi aj, áno. No každopádne, teraz to bude oveľa, oveľa špinavšie, ste kedy čakali.
A
dávajte si pozor, dávajte si pozor na mladších súrodencov, pretože robím si akurát vodičak na kamión, aby sa mi začal prevažať do Rumunska. Takže stay tuned, keď vám náhodou unesú mladšiu sestru.
Tak dávajte si pozor, keď pôjdete temnou uličkou.
Temná učka. OK, myslím si, že rovnako zblúdila duša, ako som ja, strácam sa v alkohole, v drogách a v opojení toho raušu, bol aj človek, o ktorom sa dneska ideme baviť?
Ani za Boha.
Myslíš, že nie? Myslíš, že bol straight edge?
Nemyslím si, ale z toho, čo, aspoň čo mám ja vytvorenú nejakú o ňom predstavu, tak mi práve, že pripadal taký, že dá si na party dva drinky a ide domov. Že ne, taký ten aftercar.
Taký by si bol teraz aj ty, keby boli party, podľa mňa.
Ne, zase ako ja som...
Ale ty sa vieš rozjebať stále, to nikto nehovorí, Peťo.
A však to piče ešte, aby si hovoril, tady budeš o mne šíriť nejaké blúdy, ne?
Každopádne začneme túto tému, ktorej sa dnes budeme venovať, takou menšou úvahou.
A to začneme ježiš, tak... Ježiš, Martin Kukučín, poď.
Mňa zaujíma, keď som to tu už načal, že či aj on sa tomuto takto oddával, ako sa tomu oddávam ja. Nakoľko si myslíš, že ani nie v tom čase, ale aktuálne Japonsko bolo ovplyvnené marihuanou. Lebo to je jasné, že sa budem baviť o Japonsku, pretože ideme zase do týchto sfér. Uzavrieme to ďalšou kazetou zase Japonskom, pretože budem mať japonského hostia, ale o tom potom. To je taký šéf kuchár, čo robí sushi proste. Extrémny typek, odpadnete, ale to potom.
Budeme sa baviť o anime s ním.
Aj to vám môžeme líknuť. Ale viac zatiaľ ne. No, že nakoľko si myslíš, lebo pozri sa. Môj argument je, rap je ovládaný, neovládaný, je strašne podmienený mariškou. V rape to je proste neodmysliteľná časť toho, je marihuana a stále je jedna vetva rapu, ktorá robí vyslovene, že hulický rap, ak to mám takto označiť. Čo znamená, že keď to bol Snoop Dogg, alebo mohol to byť aj Dre, ktorý proste však vie, že vyzerá Chronicle album.
Ja, Chronicle, jasná.
No, proste vie, že to sú tie veci. Preto ma zaujíma, že myslíš si, že aj japonská streetwear kultúra, alebo tá kultúra, ktorú my omielame v F-Tapes, bola ovplyvnená marihuanou natoľko ako tá americká?
No počkaj.
To alebo musím... nakoľko vnímaš ty vplyv marihuany na tú americkú street kultúru?
To si musím ešte trochu viac definovať, si myslím, lebo v prvom rade prelomová vec pre rap aj pre...
Alebo ešte, ja by som ti do toho vstúpil tým, že ty si dlho húlil, Peťo. Prestal si. A ty si tiež húlil v tom období, kedy to malo strašne podstatný vplyv na to celé, čo sa dialo. Lebo akože zase je to neodmysliteľná súčasť, ako hovorím. A preto ma zaujíma, že tvoj pohľad, keď si húlil, húlil si napríklad prečo, keď si, ale teraz nemyslím ťa osobné feelings.
Fú, no. Yeah. Ideš hlboko zase.
Zomieral, no? Mama. Ne, akože myslím, že skôr by som sa sústredil na to, že ja si myslím, že marihuana je strašne podstatná súčasť toho celého. Zdieľaš tento názor?
Tak to je... Na to sa nedá v podstate ani správne odpovedať.
A preto existuje tá otázka, ktorú som chcel nejako doložiť.
Do akej miery?
A to je, že či keď si húlil, tak si to vnímal inak.
Kultúru?
Nie, ten vplyv tej marihuany práve. Ja na konkrétnu zložku toho. Zdravím, Mačko, ja viem, idem už hlboko, prepáč.
Áno, to je zase, ale to si myslím, že sa to dá vysvetliť jednoduchým oným prirovnaním, že to je také, ja keď ti poviem, že nemyslí na rúžového slona, tak zrazu máš pred očami rúžového slona. Čiže keď húliš každý deň, tak tú trávu hľadaš vo všetkom. A keď začne hrať nejaký song, v ktorom sa rieši weed, tak ti to je bližšie, než keby začal hrať song, v ktorom sa rieši piko. Proste...
Počkaj, to teraz hovorí za seba, dobre? Akože no. S tým píkom, lebo to, ako keby mne hral song, kde sa spomína piko, tak som najšťastnejší, ale málo je takých.
Ja, ale ono je to krásne v tom, že keď bereš určitú drogu a, a spoznáš sa s ňou, tak potom pochopíš všetky tie referencie. Čiže keď začneš huliť a pustíš si Snoop Dogga
Toto sú také zase, že nechcem podceňovať našich poslucháčov, ale aby to zase nevyznalo teraz, že hlava vymyslela Ameriku, to sú také zaužívané klasické názory, že áno, že keď počuješ v tracku, že Chocolob, čo je názov modelu, tak si to spojíš skôr s tým, že ježiš, ty kokot, on to pozná, ale predtým si to ty nepoznal, on to poznal, on to zarepoval a ty si to iba nevedel spojiť. To je akože, áno, samozrejme, tie asociácie je akože úplne v basic, že vy ste jej dcery, ktorí nás podporujete a to jejo tiež musel niekto v tracku povedať, aby sme vedeli, čo je jejo. To je akože, ale, proste, to je tá vec.
Ale aby som sa aspoň dostal niekam z tejto onej šarapaty, kam si nás zaviedol, tak ja to považujem tak, alebo že ten môj timeline v rámci drog a streetwearu alebo týchto street kultúry, povedzme aktuálneho mainstreamu, považujem, že najdôležitejšie prelomový moment celkovo vzniku streetwearu bola crack era v Amerike.
Áno, samozrejme.
To je 80 roky, kedy sa na základe crack éry vznikli prvé social rap songy. To bolo to gro vtedy, keď
sa... Takovou spoločnosťou proste bičovala táto epidémia cracku, ktorá v Amerike vznikla. Tým pádom to bola nosná téma všetkých trackov, lebo sa ľudia na to sťažovali, lebo boli proste z okraja spoločnosti a obúvali sa do toho, ne?
Tak, ja už som to aj, ja neviem, či už som to aj tu niekde, no, alebo respektíve tu v F-Tapes do Etheru raz hovoril, ale broken glass everywhere, people pissing on the stage like they just don't care, I can't take the stress, či ak to je ďalej, proste všetko to message.
Myslíš si, že je krek dobrý, lebo krek som nemal.
Poďme odtiaľ to ďalej. Nie Japonsko neovplyvnila marihuana, pretože to bola...
Čiže vy ma tady zastal, Nigo hulil?
Neviem, nebol som s ním, nehulil som s ním, ale Japonsko, kurva, keď už nejaká droga, tak určite by to boli opioidy, opiaty.
Áno, hero. Samozrejme, to boli makové polia, bracho.
Kokoček, to tam majú tradíciu, jak v Česku pivo do piči. Tak...
Nemôžem moc manipulovať s telefónom, mi bolo povedané, že tie mikrofóny to vedia trošku, akože ma dojebané skrz toto, ale akože teda vybavíme nejaké opiaty a dostaneme sa k hlavnej téme, ktorou bude človek, ktorého sme omýlali niekoľkokrát, ja sa ospravedlňujem, že som to zavial do týchto končín, do piče, trošku som sa zamotal sám. Ale bomba, akože dobre, sme zapolemizovali a ideme sa baviť o Hiroshi Fujiwarovi, teda bez okolkov, povedzme, jak to je.
To je chvála Bohu, tá nosná téma
tohto dielu,
tejto kazety, tejto epizódy.
Nebude to vplyv, teda marihuany na Japonsko.
Pretože už sme Hiroshiho načali, aj to, že nakoniec v podstate štvrtá season bola z veľkej miery venovaná Japonsku, nebolo to úmyselne, ale Hiroshi si zaslúži túto kazetu z viacerých dôvodov a jeden dôvod je aj ten, že túto nedelu chalan má narodeniny.
A chceli by sme mu touto cestou popriať všetko najlepšie k jeho 57. narodeninám. Maťko sa pridáva.
Pošleme mu aj pohľadnicu asi.
Teda gratulujeme Hiroshi, 57 rokov, krásny vek. Už to je nie klub 27, ale klub 57, takže veľký shoutout do Japonska.
Dal si to. Okrem toho, že 57 rokov na scéne chalan, už v podstate aj ani ne, že chalan špánku, môžem povedať skôr, tak všetky kazety týkajúce sa Japonska, ktoré sme už mali.
Koľko
tak...
to je už? Je toto štvrtá podľa mňa, alebo tretia?
Podľa toho, ak to vezmeme.
No dobré, akože keby sme sa bavili, že Ferova čo z Nigo, tak to nemusí byť úplne Japonska zase, vieš.
Napríklad aj pri tom Seanovi Stussim sme ho spomínali.
Je pravda.
No, on je tam, to je,
každopádne,
to je táto... tak dôležitý element všetkého, že normálne toto je zase ďalší kus skladačky do vašich mozgov a do vašich zbierok módnych znalostí.
Všade ktorý... je to kus skladačky. Jedine, čo dostanete od nás, je kus skladačky do vašich mozgov. Kus skladačky z vašej peňaženky vám všajmo zoberie.
Ale aj to je krásna metafora. Proste dneska nové perlím, keď je už takto tma. Skladačky do mozgov.
Skladačky do mozgov, bráško, páčim už nejaký piatok.
Niekde, ale deti
na ulici. My sme stále na ulici. Musia robiť peníze, zase šadá o tebe. Do holiču, big up.
Nech to tam žije.
No, ale aby som ešte uviedol disclaimer, tak budeme sa baviť najmä o roku až 1980.
Až 99.
Až 99. To znamená, že pôjdeme trošku do minulosti. Toto bude taká spomienková kazeta, nakoľko oslavujeme Hiroshiho narodeniny 57. A teda rovno, aby sme začali, tak hlava prvá poznámka na papieri, ktorý dneska nesie hnedý stôl, nie čierny stôl, ale bielý je stále papier a pero je opäť modré. Som poetický, ako poet. Chlapci, dobre freestyloval som,
sorry. Daj mu tam ten mute.
Priniesol hip-hop do Japonska. Mentor Retro Sneakers. To sú tri styčné body.
Ale sú čiarky, ty kokot.
Ja som Mentor Retro Sneakers.
Áno. Nevieš vyslovovať, je krátka pauza a na konci dlhá pauza. Jedna palička, dve paličky. Nerobili ste to v škole? No, ne.
Braško, jedna palička, dve paličky, nechceš vidieť a hrtná frajerka, čo budeš smutný doma, ne? To sú dve paličky zlé, ne? Všetci vieme, dve paličky zlé, zlé. Ale dve, ale dve paličky na tanieri, Joj, Peťo, vybáme jej, co?
Poznámka redakcie, nahrávať môžeme iba do 8 večera.
No, každopádne, priniesol hip-hop do Japonska čiarka, mentor. V zásade, Peťo mi strašne pekne predtým, ako som začal nahrávať, vysvetlil, ako tento človek môže byť označovaný za mentora. Prečo je mentor Kanyeho Westa, prečo je mentor všetkých tých, ktorých dneska počúvaš, prečo on tak ovplyvnil tú modernú módu a ten moderný streetwear. A to mi bolo tak pekne povedané, že hlava, musíš to povedať do éteru.
A teraz ale neviem presne, ktorú.
Ježišmaria, my sa o tie čiarky a pomlčky neposunieme nikam takto, ale...
Ja, ale aj to, že už aby som normálne, že ten úvod zobral trochu v skratke, tak Hiroshi sa zapísal okrem módy do histórie, alebo sa z neho stal ten mentor, aj kvôli tomu, že on bol internetom predtým, než vznikol internet. Ten človek, keď fungoval, respektíve keď mal 18-19 rokov, tak to bol začiatok 80-tych rokov, vtedy však proste nemohol snívať ani o internete a už keď sme si aj hovorili pri tej extra špeciál kazete týkajúcej sa Ametory, ktorá bola na našom Patreone, že oni v tých 80-tych rokoch začali skúmať tú zahraničnú kultúru aj tým, že oni proste dovážali časopisy tí Japonci.
A nie časopisy, ale aj platne. Ne?
Časopisy, platne, v podstate hociaký materiál, z čoho sa niečo dalo vyčítať, z čoho sa dal vyčíhať ten štýl nejako. No.
Produkty, ktoré plula kultúra sama.
No a v týchto 80-tych rokoch, aj keď sa teraz trochu špecifikujem iba na modu, tak Japonsko malo tri veľké mená. Bola Rei Kawakubo, Yoji Yamamoto a Ize Miyake. To boli traja ľudia, ktorí...
Bráško, chcel som si teraz Ize Miyake sveter kúpiť, ale drahé to je koľko.
Čekal, lebo to je kvalita až 40 rokov, či 50, koľko sú už pomaly histórie.
Ale... Z toho vychádza Kugi, z toho vychádza to, čo mám na sebe Karla Kolúči, z toho presne vychádza...
Kugi, Kugi, no. Tu Kugi for Gucci. Hmm. A... Som to chcel. Jaj, oni vtedy vlastne v 80-tych rokoch oni sa dostali do sféry parížskej módy. Čiže táto trojica japonských návrhárov bola prelomová pre celé Japonsko, aj pre celú Áziu v podstate, tým, že oni, im sa podarilo nabúrať do toho sveta Yves Saint Laurent, Versace, Louis Vuitton. Proste
a čím ten, to bolo?
Priniesli úplne nový pohľad na svet. Už iba, však Yoji si napríklad, no, Yoji si drží stále tú svoju estetiku
on
a všetko.
On stále tú svoju líniu,
o
tom, proste to je...
To keď, o Yoji, keď bude kazeta niekedy, tak to bude asi že štvor kazeta, lebo to sú tam také nehorázne veci, že z toho sa mi hlava stavia dubkom, keď
ale to
čítam.
Ale to je napríklad pre mňa také, že ja ako like v Yoji si poviem, že ja to až tak necením, vieš.
A práve, že keď...
A to je to, ja viem, že už nájdeš... vidím, jak na mňa on je škulištý kokot, more, už mám nervy, už sa mi...
Tie referencie, a to sú také krásne veci, že to
Brachajú.
A to sú ďalšie.
To je pokračovanie kultúry?
No tam už sú zase iné vplyvy, ale to už sú, ako, určite to je pokračovanie, ale už to sú, to už je štvrtá, piatá generácia.
No samozrejme, tak akože oproti tomu, že on má koľko 23, alebo koľko on má 57, brácho. No.
A aj to, že...
Byť ho dcera, alebo lepšie frajerka.
Rei Kawakubo ale tiež bola proste, že prelomová v tom, že ona robila zrazu úplne, že... siluety, oblečenia, ktoré vyzerali jak sochy, alebo proste, že nezmyselné tvary. Veci, ktoré na parížskych prehliadkových mólach proste neboli nikdy, tak ona si išla takéto veci, preto aj sa im podarilo v tých 80-tych rokoch etablovať vôbec, že existuje japonská a azijská móda na svetovej úrovni. A v tomto istom čase, keď sa toto dialo, tak tu proste bol nejaký Hiroshi Fujiwara, ktorý mal 18, 19, 20 rokov a on si povedal, že no, že ako mám rád módu, že všetko toto, on aj mal k tomu blízko ešte aj zo školy a pohyboval sa cca v takých z tých sférach, ale on si povedal, že piče, ja mám rád tú špinu a tam tie subkultúry, že tá high fashion, že to ma až tak nebere, ja začnem skúmať niečo, čo ešte ani neexistuje a postupom času zistí, že začal skúmať streetwear. On začal objavovať reálne streetwear, ešte keď ten streetwear nebol.
To si mi strašne vysvetlil tým rokom 1987, lebo teraz som sa pozeral ten papier a som si uvedomil, že to je pre mňa najväčší zvrat a na to sa hrozne teším, lebo k tomu ešte smerujeme iba. Ale áno, akože ten 87, to je presne to, že on niečo vyformoval a to sa zrazu dnes označuje ako streetwear. To nie je, že ono sa toho 10 rokov, Bráško, v 1997 to neoznačovali ako streetwear.
Neexistoval. Ono aj bolo v niektorých médiách, alebo respektíve v niektorých zdrojoch, čo som mal, tak som našiel aj také veci, že aj ten Sean Stussy...
Nepočujem, že keď robím pre média, tak som médium. Takže... A teraz
magická gula.
Ja som magická gula. Matko, na to, že som magická gula.
Na magickú gulu.
Tak, na tvoju magickú gulu som chcel povedať, že v niektorých zdrojoch som našiel dokonca takú definíciu, že Sean Stussy bol prvým, ktorému sa podarilo reálne vyformovať streetwear kolekciu. Dovtedy, že streetwear pozostával, že streetwear bol zlepenec.
Ale tam zase by sme mohli zájsť do takých tých hlbších sfér, ktoré som teraz otvoril, že kto zadefinoval streetwear? Kto vôbec si môže povedať, že...
Tieto pojmy väčšinou definujú módni žurnalisti.
Hej, no však samozrejme.
Lebo o tom sa nepíšu odborné štúdie.
Napríklad
to bola
otázka aj na Hirochiho Fujiwaru, že ty si povedal, že on bol akože redaktor a ja som sa pýtal, že bol žurnalista a ty si bol taký, že nebol žurnalista. A akože aká je tá hranica medzi tým byť redaktor a byť žurnalista napríklad? Myslíš, že žurnalista je ten, ktorý skúma akože aj tie investigatívnejšie témy, alebo čím je žurnalista žurnalistom a redaktor redaktorom, že redaktor len mapuje pre istý časopis?
Redaktor, keď je vnútri v redakcii, ale keď vyjde von na ulicu, tak je z neho žurnalista, ale keď žurnalista ide dovnútra, tak je z neho redaktor.
Tak čo teraz budeme robiť, kurva?
Zase tie myši a krysy.
A keby žurnalista bol stále vnútri, ale... by tvrdil všade, že je redaktor, ktorý robí akože vnútri tie veci, tak by bol redaktor, alebo by bol stále žurnalista. Je vnútri, ale robí veci, akože ktoré sa týkajú vonkajšku.
Ono, toto sú veci, myslím si, že na ktoré by nám dokázal veľmi ľahko odpovedať
Šimon Baranec.
Krátky slovník slovenského jazyka.
Šimon Baranec.
To nie je krátky slovník slovenského jazyka.
Ale je krátky.
Ale nemám tu ten slovník rovno, že mám ho ona, ty kokos, u tvojej manky. U tvojej manky som nechal.
To som chcel povedať, že už sa nemáme niečo vyhovoriť, pretože už jedne, že u mojej mamy, ale tam budeme nahrávať pozajtra. To znamená, že ak nebude ani tam, sme nahratí. OK, teda Fuji...
Kokot späť k téme, lebo dneska je strašne lietaš do piči. Lietadla nelietajú, ale šajmo to vynahráza.
Prepačte, odviazal som sa. Dobre, čiže teraz Hiroshi Fujiwara bol podľa teba redaktora?
Aj to. On mal nejakú redaktorskú činnosť. Nepovažoval by som to za nejakú žurnalistiku alebo na nejakú investigatívu alebo ako to nazvať. Ale proste spisoval svoje myšlienky a dával to vo forme, v textovej forme to dával von prostredníctvom médií. Čiže môžeš to nazvať, že redaktor. Asi skôr než žurnalista.
Toto sa bavíme o roku 1980. Alebo 1982.
Počkaj, to sa ešte ani nebavíme, pretože tam bola, preskočili sme ešte, že nejaké dôležité tam veci. My sme boli iba u toho, že ako vyzerala tá móda v Japonsku a u toho, že Hiroshi chcel skúmať ten streetwear. On ten streetwear aj začal skúmať a jeden z prvých impulzov bol, že sa spoznal s týpkom, ktorého meno by vám malo byť veľmi blízke.
A je to niečo ako MMG, ale to G tam chýba, pretože tie dve M-ka tam rezonujú. Malcolm McLaren.
Tak. Malcolm McLaren, prosím pekne, sa pri nejakej udalosti, ktorú sa mi nepodarilo dohľadať, ocitol v Japonsku a záhadným spôsobom, ktorý sa mi tiež nepodarilo dohľadať, sa dostal do kontaktu s Hiroshim Fujiwarom, ktorý mal v tej dobe že 18 rokov cca a Malcolm už mal asi tak, že 20, vyše 20, pomaly 30. To už bolo, už keď punk v podstate už bol takmer aj out v 81.
No nie takmer, akože už bol out.
No už pomaly to fakt, že vymrelo kompletne.
No, čiže, ja som taký moderný Malcolm McLaren.
Malcolm, aj to, že Malcolm pre tých, ktorí nevedia, bývalý priateľ Vivian Westwood, človek, ktorý stál za formuláciou alebo za etablovaním, formuláciou akože estetiky, áno, punku viem, a tohoto, alebo formovania, alebo že nejak to proste povedzme,
áno,
že
tak
etabloval
akože to bol najväčší vplyv na prelom streetwearu a high fashion, ne? Vivian Westwood. a Malcolm McLaren boli takí, ktorí vlastne...
Tam ani tá high fashion ešte vôbec nebola nejako.
Ne?
To bola čisto, to bola ešte špina. To bola čistý street.
To bola
street.
Špina, hej?
To bol čistý street.
No, tak to bol čistý street.
To skôr vtedy sa prevrátili tie misky váh z bežného casual wear, že ľudia dovtedy chodili do školy, do roboty, aj voľnočasovo košela, tesilky, kožené topánky. Normálka, vieš, že chodíš, aj keď si mal 15 rokov, tak si chodil v košeli von hrať sa s chlapcami. Ale potom sa dostalo už pomaly do toho, že už zrazu chodili ľudia s roztrhanými nohavicami, džinsami a zicherky a všetko
toto. A nabrala to úplne nové spády.
Tam bola skôr že veľký vplyv špiny. Sa to dá.
Dobre, ale ešte prečo? Toto si, to bude ďalšia sezóna, otvoríme to, vyvíjem Westwood podľa mňa. To by sme mohli inak. A to je jedno, dobre, o tom potom, to si my povieme, to vás nemusí zaujímať.
No, skončili sme tam, že teda Hiroshi sa stretol s Malcolmom v Japonsku, stali sa z nich feláci a povedali si asi, že teraz, že keď budeš na budúce v Londýne, určite sa za mnou stav. To aj tak Hiroshi spravil. V 82. presne pekne došiel do Londýna, do bytu Malcolma a Vivien. Keď si to predstavíte, tak to musí byť nádherná predstava. V 82. kedy už oni mali, že dosť love.
Skúsi sa preniesť do toho, jak sa tam sedelo v obývačke s obrovským vysokým stropom nad stolom.
Musí byť tam hociaké artefakty, kod obrazy, píčoviny. Ježiš, nádherná predstava.
Kultúra sama o sebe. Miesto ako Hidden New York, ale zväčšnený.
A 18-ročný Hiroshi tam proste s nimi sedel a v tom, že mu Malcolm povedal, Hiroshi bol rovnako ako keď sme v kazete o skatingovi hovorili o skatingovej fascinácii Londýnom a skinhead kultúrou a respektíve subkultúrou, tak takisto bol aj Hiroshi fascinovaný Londýnom, ale v jeho prípade to bol viac ten punk. Preto mu aj ten Malcolm...
Ale tak ako sme sa bavili aj pred tým nahrávaním, že ten punk s tým skinheadstvom bol v tom čase v Anglicku veľmi úzko spätý.
To bola v podstate, že
to znamená,
ruka
že ono
v ruke.
Stále, áno, presne. Že to akože ten štýl obliekania bol veľmi príbuzný, až na to, že ten punk si vedel viacej oblečieť. Ten skinheadský štýl bol taký viacej uprataný, že to boli vyslovne iba bombery, úzke gače a nejaké vyššie kožené boty. Ale v tom punku tam sa vedeli odviazať, vedeli mať košené veci, vedeli mať roztrhané gate, roztrhané bundy.
Roztrhané.
No, ale teda no, v tom
sedeli v obývačke a Hiroshi očividne sa tam začal roztápať nad tým, že aký je Londýn super a že jak sa tu všetko deje. A v tomu Malcolm povedal, že chlapče, že Londýn už je mŕtvý, že však tady sa nič nedieje. Tady cez víkendy sú všetky podniky zatvorené a o 10. večer tu už je oný nočný kľud, že tady je to v píči, že keď chceš zažiť život, tak chodí pozrieť Ameriku. A Malcolm už mal vtedy kontakty v rámci nahrávania, alebo však aj publikoval nejaké dosky a podobné veci. A že vybavil Hiroshimu v podstate správom také očko u niektorých ľudí, čo pozná v Amerike, že dojde za vami jen taký chalán z Japonska.
Predstavte, že z anglické nejde volať do New Yorku, že dojde za vami gáčo z Japonska, že môžete ho zobrať.
Takže
hej, no, že prevedieme ho, že máme, je to felak, a on že hej, no je to môj felak, že tak ho zoberte tam, kde by ste zobrali mňa.
No, hoďte na ňo očko a tak, že
no, postarajte
sa na ňo, že ide od
mňa. Že on to cíti tiež, ale je z Japonska, je mladší, to pochopíte, keď dojde.
No,
tak aj bolo asi.
Bolo presne tak a títo ľudia od Malcolma tak povodili Hiroshiho po kluboch a tak, a keď si zase spravíme mentálny obraz k tomuto, že Hiroshi sa v 82. respektíve 3. dostal do New Yorku, kde
ako jeden z malých Japoncov, pretože Japonci boli dosť utlačení.
A to bola presne to, že v 70. rokoch oni ešte v podstate si ani nemohli dovoliť cestovať,
no,
lebo oni boli stále ešte ovplyvnení tým povojnovým stavom a on bol tiež v podstate prvá generácia, ktorej sa otvorili hranice.
To je presne pre nás, vieš.
V 93. Takisto si to môžete predstaviť, keď sa otvorili hranice a zrazu niekto zo Slovenska znovu vznikol štátu, išiel do Ameriky, však proste v piči vec, padali všetkým sánky aj gate. No a Hiroshi prosím pekne došiel do New Yorku v tom čase, kedy sa začal formovať hip-hop do piči. Že on to zažil z
náhoda,
prvej
alebo
ruky. Z prvej ruky to zažilo. Ten človek bol fakt, že predurčený na to, aby sa stal, jak sa je nazýva, proste krstným otcom streetwearu. On proste, on mal v sebe nejaké tie korienky, tie semienka toho, že cítim, že inklinujem tým smerom, ale zároveň nahrali mu všetky situácie do karát.
Tuto jeho definíciu, že krestný otec streetwearu pochopíte presne v extras, kde to bude vysvetlené, ako funguje dnes jeho biznis, to je akože veľký big up.
A z tohoto sa v podstate môžeme dostať aj do toho sľubovaného roku, alebo ešte tiež.
Ešte ne, lebo ešte by sme mohli spomenúť to, čo sme sa bavili o tom tribe medzinárodnom, kedy no. Toto nie sú náhody, hovorím, že náhody proste neexistujú, Peťo.
To nie je tiež náhoda, no.
Chápeš, to sú pravcovia streetwearu, ktorí sa stretnú niekde, náhodou, náhody.
Je to, že náhlus, to bolo všetko predurčené, lebo presne. Potom, čo sa Hiroshi vráti z výletu z Londýna, ktorý sa natiahol na výlet z Londýna a do New Yorku a späť do Japonska, tak jedna z tých vecí, čo aj to, že sme hovorili u tej Ametory, že zbierali všetky magazíny, časopisy, platne, publikácie, rôzne veci tam tí Japonci, aby mohli čítať a študovať tú estetiku a ten štýl obliekania zo zahraničia. No tak Hiroshi okrem iného proste v tých na začiatku 80-tých rokov dovliekol do Japonska, že asi poriadnu bedňu hip-hopových platní a začal už aj, že predtým mal ako nejaké skúsenosti ako DJ a že hral v kluboch, ale že DJ-stvo ako však aj element hip-hopu, DJing.
Neznášam inak označovanie elementy hip-hopu, ale áno,
to
bereme.
To je
taká Laci Strajkovské, bracho.
Čiže to je presne, to keď niekto povie, že element hip-hopu, tak musíš vedieť, že ten ešte nosil rovnú šiltovku v 2002.
Ten nosil ešte, keď gáte 100%.
Uver. A v Japonsku bol DJing že vraj považovaný za veľmi podradné povolanie, že to bolo čisto iba, že si jukebox, že ten žiadne
umenie. Brachla, ale to nejelen v Japonsku, to bolo dlhodobo aj v Európe, aj v Amerike považované za podradné, akože nikdy nebude DJ stavený na nejaký piedestal, pomyselný na to, to bolo vždycky. Počkaj, ale akože dobre, ono sa to jedného dňa prelomilo.
Ne jedného dňa, oni boli umelci. Oni boli, aj tí DJ, keď nezarábali, že dostal 20 za celý večer, že tam mastil platne, mal štatút umelca.
No lebo, ale to mal štatút umelca v Amerike, kde ľudia netušili, akože o čo ide to kopy, vieš to, akože v Európe napríklad DJing nefungoval do, podľa mňa ešte, že doby, kedy sme sa mi rodili.
Á, piču, kámo, 70. roky disjockey na Slovensku, aj v Česku, za éry Michala Davida.
Tak ale počkaj, to sa bavíme o nejaký úplne, dobre, tak to sú geci, ale akože ja som myslel také veci skôr, že tá hudba, ktorú musel ten človek aj urobiť, bola o mnoho viac považovaná ako hudba, ktorú iba hral.
Tak ale počkaj, že producentský, alebo...
Áno, že vtedy neexistoval pojem producent. Vtedy si... Teraz, pozor, si DJ, okay, to, že vtedy teraz sa to trošku diferencuje skrz to, že dokážeme označiť niekoho, kto robí vlastnú hudbu a pritom vlastne do toho nedáva žiaden vokál ako producent. Vtedy oni nepoznali ten názov.
A tak to je zase ďalší disput vokál.
No je,
lebo, že či to je producent, alebo či to je beatmaker. Lebo
no však, presne.
Producent existoval.
Tak počkaj, ale potom producent môže byť aj v elektronickej hudbe. To je potom producent, ten, čo
ne,
robí.
Ne, producent je ten, kto s tebou sedí v nahrávacom štúdiu a vyprodukuje s tebou finál tvojho nahrávania, postará sa dohľadne na mix, master, aranžma.
Dneska sa normálne odvezeme a ideme do takýchto konverzácií.
Producent bol v podstate Dr. Dre pre Eminema.
Áno, áno.
Keď tam s ním sedel a nahrali proste všetky tie hity.
Ale on bol vtedy aj beatmaker.
Aj beatmaker.
No, to je dobre.
To už je ten najkrajší producent.
To je presne to, že dá sa vieme motať.
Dá ti beat, nahrá ťa, ešte ti všetky vokály spraví, aby to znelo najtučnejšie, zmastruje to a dá ti vybavené CDčko, tu máš finál.
A Masko Kicho, takže opäť pravda.
Je to pravda. Ale odbočili sme od toho, okay, že Hiroshi doniesol tie platne do Japonska v tom 82.3. Spravil tam s tým obrovskú revolúciu, lebo nelen, že sa zrazu začal z DJingu stávať reálny pojem, že už to nebola hanba, keď si povedal, že si DJ, ale tí ľudia zrazu začali počúvať na akciách hip-hop. Oni sa k tomu nemali ako dostať. Oni si
on
to
ho
nemali,
nesol, to je halus.
Nemali si to, v telke to nehrali, z americké stanice asi nechytali, v rádiu im to nehrali, internet nemali.
Čiže my dneska nechytáme americké stanice, kurva inak.
Tak, ako ja kedy.
TMZ ale, chytáš?
TMZ určite nechytám, lebo však to je platený kanál. To by som si musel nejak predplatiť z balíčku.
Takže takto. No.
Ale to, že dostával do tých ľudí hip-hop a preto sa aj o ňom hovorí, že teda priniesol ten hip-hop do Japonska. On sám povedal, že on je taký skromný, že už tu boli aj predo mnou nejakí oni DJ, čo hrávali americké hip-hopové platne, ale Hiroshi mu sa pripísala do oka sláva za to. A potom je tam ďalší dôležitý bod, že v okolo roku, môžeme povedať, že 84-85 sa zase proste Hiroshi dostal do úplného do najväčšieho chumelca streetwearu, čo sa len dial, ešte keď to ani nebol streetwear, v tom, že Sean Stussy sa práve v tomto období pokúšal, alebo teda aktívne rozširoval svoj medzinárodný
tribe, kmeň Stussyovcov, ako sme to zaujímavé označili. A je to Stussy tribe.
Práve v tomto 84. 5. CCA sa dostal aj do Japonska. Pretože Stussy pôvodne ako surferská značka mala potenciál...
Na to rozrastať sa aj v Japonsku, nakoľko do dnešného dňa sledujem týpka, ktorý sa volá Hyun a je to skater a je to jeden z najsledovanejších skaterov na svete, kámo, aktuálne, a to vyplýva presne z toho, že v Japonsku je rozšírená komunita aj surférov. A tam presne, keď ide skate, tak ide surf a ide to ruka v ruke a takto to funguje. A preto tento Sean Stussy otvoril dvere aj Japonsku a otvoril presne dvere. Toto nebude počúvať, ktorý mi tu buča za hlavou vodu do piče. Ja
som si, že vám sa spíči, lebo ideme pánka.
Že ale to vodné,
jasné,
to vodné si môžeš napustiť, to je v kúpovke.
Vráša, voda teče, teče.
Tuto môžeme, nemusíme, nejsme za...
Keby som to ešte mohol odpáviť vrchle.
Môžeme šťať, môžeme ísť na cigu.
Môžeme šťať furt.
Môžeme mať sex spolu, všetci teda.
Ja by som chcel.
Úplne.
No, ale každopádne ten sex dáme. A to sa dozviete v extras tiež. No, ale mimo toho teda, jak som hovoril, prepojené Japonsko skrz Los Angeles vďaka jednej doske a na tej doske stoja ľudia na vode. Je to surf. Neklamal som. Silné, že, chlapci? Jakú mám čapicu? Hlavne, jakú mám čapicu? Čo nám napísať?
Žltú.
Áno. Piče. Jak piko. Žltú jak piko.
Bože, to dneska to je extrém, ty kokos. Ja už som strátil asi 12
krát. Nie, nestrátil
si mi bráško. Ešte, že mám papier, ma to drží pokope dneska.
International Stussy Tribe sa teda rozniesol až do Japonska a rozšíril svoje pôsobisko, tým pádom museli začať robiť aj v japončine.
To není vôbec pointa.
Ani pravda.
Pointa bola tá, že keď sa Stussy dostalo do Japonska, tak sa nedostalo priamo k Hirošimu, lebo Hiroši nebol surfer. Ale Hiroši vedel, že tamojší surferi sa zjevraj spoznali s nejakým týmto týpkom Sean Stussy meno a že on je veľmi zaujímavá postavička. Tak on že zašiel za tými surfermi, že takže pofelíte jedno s druhým a že hen ten týpek, ten Sean Stussy, že je veľmi zaujímavý, že ja by som sa s ním chcel stretnúť niekedy a spoznať ho. Že není problém. Hiroši sa teda vybral do Ameriky, stretol sa so Seanom Stussym a keď sa o tom hovoríme, tak aby sme si dali tú perspektívu, že teraz to sú pomaly 6, no je to, že Sean a toto už povedzme, že 60-tnici,
no.
Že dôchodcovia pomaly a je to, že nechcem im robiť nič zlé, ale už v podstate majú bližšie k dôchodkovému veku než k puberte a v tejto dobe
to asi mi dva inak.
V tejto dobe oni mali, že 20-25 rokov. Sean bol starší,
takže
ale...
V predstave vašich životov biedných je to naozaj dávno.
To je, ale že boli fakt, že krpci. Proste, že boli nové mladí chalani proste celý život pred sebou, ešte keď sa toto dialo. A keď sa s ním stretol teraz Sean s Hiroshim, tak že si hned padli do oka a Sean mu len tak proste navrhol, že ty budeš zástupca Japonska v našom International Stussy Tribe. Že Hiroši ostal, že samozrejme, že som poctený a toto všetko.
Poslal mu veci, gáčo hotový.
No a keď sa vrátil späť do Japonska, že už ho tam čakala za pár dní krabica veľká so Stussy vecami a Hiroši začal proste nosiť Stussy v Japonsku, jak jediný, však to sa tam ani nedalo kúpiť, no, ani sa tu doviesť ešte nedalo. A on už to tam rokoval a zrazu proste všetci boli z toho v piči. Zase mu stúpal ten kredit, stúpal na ceste k tomu, k tej pozícii toho
guru,
krstného otca, guru a tohoto všetkého, lebo to keď si vezme, že v tej dobe to muselo byť, že nehorázne, keď si mal
brako,
taký
v tej
dovoz.
Dobe si nemohol Stussy získať vôbec v Japonsku, chápe, že ten človek to mal, vďaka tomu, že sa poznal s človekom, ktorý sa volal ako tá značka.
Osobne.
On osobne bol... sa poznal s človekom, ktorý sa volal ako tá značka, ktorú oni chceli nosiť a on ju mohol mať. Iba vďaka tomu, že sa poznali. Preto akože extrémny big up za to, že tento gáčo s menom Sean Stussy si povedal, že rozbehne ten tribe, ten kmeň. A že to bude proste rozvetvovať takto po celom svete, lebo mimo tohto by nikto takto otvorene na veci nepozeral. Chápete, že on dokázal pod seba zastrešiť každý kontinent skrz nejakého zaujímavého človeka a proste ani nie teraz, že by si podchytával tých ľudí, ale skôr, že dokázal svoju značku dostať prirodzenou formou medzi ľudí, ktorí za to stáli v tej jeho krajine. To je strašná bomba, kámo, chápeš? Že v Japonsku si stretol niekoho, kto to proste cítil rovnako ako ty. a mal tie isté vyhliadky a to isté cítil a to chcel robiť. A to je to, nedrgaj sa pohár, kokot!
A tam, bola, tam je dôležitá aj vec tá, že to boli tí early adopters. To bolo predtým, než vôbec...
Fuj, to odporný inak názov early adopters, to by sme nemali považovať.
Práve, že to je...
Znie to ako hrozné, že si v rannom veku adoptoval dieťa, že máš 13 a aj tak ti povolili adopciu.
Je veľmi popisný.
Staršieho dieťaťa, 16 ročného.
Veľmi popisný názov, pretože veľmi popisne vysvetľuje to,
niečo popisuje.
Že predtým, než bolo vôbec definovaný ten streetwear a predtým, než to existovalo, tak títo ľudia už to cítili, už to tušili a už to začínali podnikať a už to rozbiehali tí gebule.
Ja som hrozne v piči, že ty si vybral takúto hlbokú tému, ktorá ťa hrozne aj zaujíma a ja to z teba cítim a vidím na presne prvú časť nahrávania, kedy sme není pred refresherom, nahrávame večer v útorok, ja som napitý a že rozoberáme práve takéto dôležité veci, tak to je bomba hlava, hoď si nemohol, ako... nemohli sme sa baviť radšej o mačičkách, kurva, však mám také dobré screenshoty mačičiek.
A mal som si vybrať tú tému, aj keď sme riešili one, a tie predaje firiem za veľké love a že aké sú v tom rozdiely, keď odkúpiš firmu a keď toto, vtedy si bol tiež z toho v piči.
Hej, to bolo hrozné.
Vtedy to už nedal, to som videl úplne, že už, že jak, to, na, jak to na skúške.
To boli matematické počty.
Jak na skúške, keď nevieš a už iba tak pozeraš.
No lebo, aby si boli v obraze, akože čo neviem, koľko nahrávame, ale ja som to presne hovoril, už keď mi to hlava rozprával tú tému a to akože nechodím nahulený často na nahrávanie, ale som vedel, že to bude 5 hodín, ale povedal som 3, ale presne vidím, že my sme prešli, že ty koko 3 riadky z toho papieru, že toto proste nemá konca kraja. Odbočili sme asi 28 krát v tejto epizóde.
Ja by som povedal, že už máme trojciferný počet odbočiek.
Akože áno, odbačame. Odbačame viac, ak by sa patril. Odbačame viac, ak 208, ktorá práve menila trasu zo Šulekovej na Koziu, ty kokot. To som si vymyslel. Pičovina, nepočúvajte ma, nejsem IMHD.
Nasleduje zastávka Bielý kríž.
Konečná, ale iba pre toho, kto si tak povie. Dobre, dobre. No, každopádne uvedomili sme si, že téma je tak dlhá, že sme museli odbočiť. Aby sme ho ešte natiahli, pretože nemáme si čo povedať.
Kokošek, ale my už máme teraz skoro hodinu. Ten jebe nám Hiroshi, úplne dneska. Ten Hiroshi, to je Boha Krista, taký frajer, že to sa normálne nezmestíme ani do jednej kazety.
A čo, bracho.
My sme, no nakoniec to vyzerá tak, že my sa v podstate nedostaneme ani...
Ten... K tomu, kde sme sa chceli dostať, že?
No asi tak, normálne, že toto bude extra. Toto bude extra, extra, extra kazeta.
No presne tak, vyjebeme to tak, že počkáme s tým japonským sushi majstrom, ktorý dojde v 40-ke ešte, trošku to povaríme a uvidíme, kto bude ten šéf kuchár, ktorý robí japonskú rybu fubu, či jak sa volá?
Fubu, no.
Fubu je forest bias, že? Ale teda... Dáme 39,5. Bude to extra, extra. Pretože nestihli sme prebrať absolútne, čo sme chceli a musíme to do budúcna prediskutovať. Do budúcna znamená, že nahrávame štvrtok, kedy toto bude vychádzať a nahrávame 39,5 o 9 ráno. To znamená, jak zubár, vyšetrenie, ne, klasika. Poznáme sa všetko ľudia, mne vedia, ak sa veci majú.
Ale... Ja, aby sme si to ale zhrnuli, že my sme sa dostali...
Aha, my sme sa vlastne nevrátili tej téme, že áno, ja sa iba pičovi.
My tu máme stále toho Hiroshiho, tú hlavnú tému. My sme skončili u toho, že on už sa dostal k tomu Stussymu a že budoval už to, ten streetwear v Japonsku áno, skrz Stussy. On stále ešte nemal svoj vlastný brand. Toto sa všetko stalo predtým, než on reálne vytvoril svoj prvý vlastný produkt a začal ho predávať.
Vlastne, čo bol ten prvý vlastný produkt? Čo to bolo?
No k tomu, no normálne to si necháme asi ešte na ďalšiu kazetu.
Že to nevieme
lebo
teraz
my tu máme teraz tú hlavnú odbočku, čo si ty tízoval od začiatku.
Ja som to spomínal. Ten jak rok... sa volá ten magazín, ktorý som ja tízoval, neviem, jasno povedať, to bol rok 1987, ak
áno,
sa nemýlim.
A ten magazín sa volá Takarajima. Prosím,
Takarajima. Bol magazín, kedy ja som spomínal ten rozdiel medzi redaktorom a žurnalistom.
Presne tak.
A no. Preto to sme sa vlastne dostali. Tu je to
a Hiroshi fungoval v tomto magazíne tak, že on tam mal vlastnú rubriku. Zdá sa mi, že tu bol mesačník, či raz do mesiaca on tam postol v podstate článoček na pár strán.
Ale... Ja som sa ešte, by som do toho skočil, opýtal hlavu na začiatku, že to vlastne on je jak ty? A hlava, že no to ne asi úplne.
Jako, chcel by som byť asi tak ako on, ale tak ja nemám nalietané toľko, čo on.
Ale on hlavne... sa nepísal toľko ako ty, nakoľko on mal iba svoju rubriku v mesačníku a ty do toho pluješ viacej mesačne, ne?
To, že ja som viacej ten redaktor.
Si aktivnejší, no.
No, aj to je škoda, možno mohol som radšej chodiť za Malcolmom do Londýna a za onem, za Seanom do Ameriky.
Ale budeme radšej chodiť fúkať do Londýna a húli do Ameriky.
No. A aby sme to aj povedali, kurva, ten 87. rok začal robiť Hiroshi pre magazín Takarajima a mal tam svoju rubriku, ktorá sa volala Last Orgy. Last, posledná orgia, všetko, ja to poviem po slovensky.
Last, posledná orgia.
Presne tak. Táto rubrika bola v podstate dokumentáciou toho všetkého, čo sme sa vám tu teraz snažili hodinu povedať, že on tak, jak chodil po tom svete a nakúpil v tom New Yorku tie platne a stretol sa s Malcolmom v Londýne a stretol sa so Seanom v Amerike niekde. Všade, jak takto chodil, on reálne on žil internet. On, keď to mám tak metaforicky povedať. Že
jak... To sa zase vraciame k tomu, čo Peťo spomínal na začiatku, že on bol internet predtým, ako bol internet.
Lebo teraz si naklikneš Spotify a pustíš si to, čo chceš. Potom si otvoríš e-shop aj americký a nakúpiš si, čo chceš. Potom si otvoríš Instagram a máš tam nejakého stylish týpka, ktorého sleduješ, môže byť z Nového Zelandu.
Alebo Šajma.
A máš to všetko hneď pri sebe, no len on, keď toto chcel, tak on si reálne musel zbaliť kufor, sadnúť do letadla, ísť na opačný koniec zemegule, doniesť si nejakú tú inšpiráciu alebo nejakú tú platňu a hmotnú vec späť do Japonska a jemu toto trvalo niekoľko rokov.
Takže tebe trvá niekoľko sekúnd aktuálne, aby si preklikol z linku na link, tak jemu trvalo niekoľko mesiacov, rokov.
A... Kým to on nahromaždil, nazhromaždil a kým začal v podstate chodiť na tie party a dávať tam tým ľuďom ten hip-hop do uší. No a v tom magazíne Takarajima, tá jeho rubrika Last Orgy vyzerala tak, že on tam reálne iba hovoril o tom, že čo všetko nazbieral. On tam ukázal, že toto je napríklad platňa, čo sa počúva v New Yorku. Takto vyzerá punkový týpek, ktorý chodí bežne po Londýne, má oblečené hento, toto, toto. Spravil tam úplne, že outfit check sa dá povedať.
No, vyslovene outfit check. On spravil to, že existuje dneska Instagramový profil, ktorý sa volá, že What's on the Star. Poznáš to?
Tak no, takých je viacero, že čo je oblečené. Hej,
ale neznamieš sa takto a vyslovene je to iba fotka tej celebrity a potom máš ďalej prekliky na tie dané kúsky, ktoré má na sebe a v popise máš cenovky. A on to vlastne spravil iba bez tých cenoviek, spravil to taký viac culture, pretože vysvetloval tým ľuďom, že čo sa vlastne nosí a vysvetloval vlastne na základe fotiek, ktoré on zverejňoval v rámci jedného článku, takú tú nejakú kolaboráciu všetkých vecí, ktoré dokopy hrali v jeden...
Aj to, že vtedy to nebol...
To bol streetwear.
Ani to nebol streetwear, lebo on tam...
To nebolo označenie?
On tam doslova miešal random všetky tie impulzy, ktoré zbieral z toho cestovania a ono až potom, keď sa spätne na to pozrieme, tak vidíme, že on nám opisoval streetwear v primitívnej forme.
A ako cestoviny.
Že úplne, že keď sa to nedalo opísať, tak on už nám sa snažil vtedy to nejak vysvetliť, že jaj, toto je taká vec, že to musíš toto zobrať a potom tam toto na to drbnúť a keď máš aj toto nejak k tomu, tak ono, no
čiže
to má tú esenciu.
Čiže si fotku Michaela Jacksona, ktorý práve pustil malé dieťa z balkónu a ďalšia fotka budú Jordany, ktoré boli znovu vyrobené po prvom release. Pretože ja nechápem, jak vôbec sa podarilo Hirošimu Fujiwara vyvrácať staré modely.
To si necháme na ďalšiu kazu.
Že...
Ale ešte, aby sme ostali u tejto poslednej myšlienky dnešnej, že tá jeho rubrika Last Orgy mala extrémny úspech u mladých ľudí, lebo tak proste on im ukazoval internet v časopise. Však to fakt, že nemalo konkurencie. Čím mu zase stúpol ten street credit a bol ešte väčší mentor pre všetkých, lebo on proste robil nenormálne otočky, salta, mortále s ohňami, pluje, všetko toto dokopy v časopise. Že sa až jedného dňa stalo, že oslovila tamojšia televízia, ktorá mala...
Ale nepredstavujte si to asi ako TV Ružinov.
Normálne, že hlavná telka proste, ktorá mala niekde o 10. večer vymedzený čas, že o tomto čase budeme dávať každý štvrtok, jaké napríklad my dávame reláciu venovanú tínedžerom a budú sa tam tínedžeri baviť o tom, čo ich baví. Takisto, keď funguje RTVS-ka, že oni musia mať programová štruktúra a musia tam mať zastúpené všetky subkultúry, všetky tieto regióny.
To neviem teraz, akože, jak to presne funguje, ale...
Či musia mať reláciu pre mladých, pre dôchodcov, musia mať pre menšiny, rómska, na STV dvojke vychádzal ten rómsky magazín, maďarský magazín.
Pre farmárov, barmanov.
Farmársky, všetko, proste, oni musia mať
štukatérov, lampiarov.
A hlavné kategórie musia mať proste zastúpené. Tak podobným spôsobom si to asi nejak tak ja pripodobňujem, že aj v tom Japonsku to takto fungovalo. A zase, no koho iného si mali zavolať na vytvorenie takéhoto programu než Hiroshiho, ktorý mal už veľmi úspešnú rubriku v tej dobe. Čiže Hiroshi v podstate ešte pred 90. rokom mal aj vlastnú televíznu show, kde on zase vysvetloval
čo
a
to
diskutoval
je ten...
o tom, čo je ten streetwear, ktorý ani nepomenoval streetwear. Oni tam dajú sa nájsť zábery, alebo spíš zábery, dajú sa nájsť nahraté diely tejto TV show na YouTube. Bolo tam tuším na kanáli Lost Tapes. Shoutout F-Tapes.
Shoutout F-Tapes, kurva. To si vymyslel, bráš.
Lost Tapes, tuším, volal ten kanál. Mám to ešte, vlastne zavrel som už to okno. Mám to zavreté, ale Lost Tapes sa to tuším volalo. Nejsú tam všetky epizódy, samozrejme, ale tam vidí, že je to po japonsky, bohužiaľ, čiže asi tomu väčšina z nás nebude rozumieť. Sedia tam napríklad traja typci vedľa seba a diskutujú tam o šperkoch. Ale to sú typci v štýle Randy MC, lebo v tej dobe bol proste Randy MC najviac. Proste super starý na nohách.
Na nohách a ťažký snapbackík, alebo teda nejaká full capa.
Kangol a podobné.
Alebo Kangol.
A vysvetľuje, prečo mám toto na sebe. Táto rubrika Last Orgy bola dôležitá aj z toho hľadiska, že dokázala pritiahnuť k Hiroshimu druhú najdôležitejšiu postavu japonského streetwearu, ktorou je samozrejme nikto iný než Nigo. Nigo bol fanúšikom tej rubriky, ale on bol až takým fanúšikom, že rovnako jak keď Hiroshi sa chcel dostať k Seanovi, tak Nigo sa chcel dostať k Hiroshimu.
A proste, to je strašná vec, brácho.
Že ja musím sa k tomu týpkovi dostať, že proste žerem každýho článok, že to fakt, on
proste aj na tomto papieri preto mi stojí, že Nigo fanúšik.
No. On sa aj s tým Hiroshim stretol, sadli si do noty a skončilo to tak, že Hiroshi už v tej dobe pomaly cítil, že už mám tých povinností viac, než by som dokázal zvládnuť a zišiel by sa mi nejaký týpek, nejaká práva ruka moja, proste nejaký asistent.
Ja mám pocit, keby to hlava robil normálne z first person toto celé, že on to tak cíti, že on to tak zažil.
No ale ten Hiroshi reálne proste, viem si predstaviť, že už musel toho mať fakt dosť, keď bol na všetko sám. V tom došiel Nigo.
Vie sa ten ho cítiť, všetko.
Ktorý mu rozumel, ktorý cítil tú Ameriku, ktorý už v tej dobe si proste frčal na planete opíc.
To je šajmo, proste, to je úplne šajmo. Frčí si na planete opíc a na Star Warsoch.
Na tomto všetkom. No, vyvrcholilo to v to, že Nigo sa stal Hiroshiho asistent.
Brat môj, som ti vďačný, prekrižme prsty.
A asistent v tej mienke, že nelenže akože sekretárku, keď si predstaviť, ale reálne si predstaviť pravú ruku proste, že ten prvý človek, ktorého oslovil, keďže počúva, mám nejaký takýto projekt, že poď sem, celý víkend budeme u mňa a vymyslím to. Z toho, to je už asi, že úplne poviem, že fakt, že posledná informácia,
klame.
Z toho, že sa stal Nigo Hiroshiho asistentom, vznikla Nigova prezívka. Tu by som dal ďalší shoutout, už neviem, XYT, Instagram Hidden New York.
Street surrealism.
Pridal fotku, ktorá neviem, či náhodou nebola z tej TV show o tom Last Orgy, o tej rubrike, kde bol iba záber, že sedí vedľa seba mladý Hiroshi a mladý Nigo a na obrazovke pod nimi vyskočili ich mená napísané. A Nigo tam mal napísané, že 2 go a Hiroshi tam mal napísané, že 1 go. Čo ale keď som si aj overil výslovnosť japonských číslic, jednotka sa vyslovuje Ichi a tým pádom Hiroshi bol Ichigo.
A dvojka bol kto?
Dvojka sa vyslovuje Ni, čiže Nigo. Prosím pekne, že on bol doslova tá dvojka Hiroshiho a doteraz ho všetci nazývajú, že on je dvojka Go.
No, a týmto to dneska končí. Hiroshi, ďakujem ti, vždycky len dvojka go. Hiroshi, jedna go. Mohol by si to ešte v skratke zhrnúť, čo sme si povedali dnes?
Čiže o Ichigovi sme sa dozvedeli to, že má 57 rokov, že priniesol hip-hop do Japonska, že bol mentorom, už respektíve tam, kde sme skončili, tam začínal byť mentorom Niga. A potom sme sa dozvedeli v podstate celý background jeho obdobia predtým, než si založil tú vlastnú značku. Že pracoval ako redaktor a že sa stretával po celom svete a že vozil tie veci do Japonska a že to tam prezentoval v tom Japonsku.
Platne, posledné orgie, televízne show, ale takisto aj novinárska robota To bol Hiroshi Fujiwara v prvej časti 39.
Ichigo!
Hanigo! 39,5. Počujeme sa budúci štvrtok. Nezabúdaj, že stále kazetý podiebník FTP z Instagram, ktorý mení ľuďom životy. Neviem, či tým svojprávnym, ale minimálne tým, čo majú pod 18. A takisto sa počujeme každý štvrtok na streamoch Twitchu a iných kokotín. Nerobím si halos. Je to stále Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Coco, Rich, Andy Shy, Hlava, Nigo, Ichigo, Maťko.
Všetko je pravda, čo bolo povedané.
A to, čo nebolo, sa dozvieš na budúce.
Presne tak. Nezabúdaj na ten Patreon. Robíme to pre vás a robíme to aktuálne už aj že čisto vďaka vám.
A keď, nevieš, kde je zlato tvojej mami, tak kúkaj môj Instagram.
Tak a bereme aj akcie GameStopu, aj AMC.
Pau, 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 pau.
Čus.